Málo kdy se vám v životě poštěstí setkat se s osobností, se kterou šly doslova dějiny. Dějiny akademie, Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, a tou osobností je varhanice, profesorka a emeritní rektorka Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, paní Alena Veselá. Ona je také hostem dnešní telefonotéky. Paní profesorko, dobrý den.
Dobrý den.
Já vás vítám na půdě Českého rozhlasu. Přivítala nás hudba Johanna Sebastiana Bacha ve vašem podání. Bylo to preludium, část z preludia S-dur, Bachovo dílo 552. A já se musím na úvod hned zeptat, co jsou to ty vaše dějiny. To znamená, kdy vy jste poprvé vstoupila na půdu Janáčkovy akademie?
No, já bych mohla letos oslavit 70. výročí zároveň s Janáčkovou akademií, protože jsem byla přijata právě ke studiu v září roku 47. Vlastně v prvním roce, kdy byla JAMU založena.
Čili do prvního semestru té školy.
Do prvního semestru. JAMU ovšem jako pobočka pražské AMU, která byla založena o rok dříve, v roce 46, tak JAMU měla takovou, dalo by se říct, i pobočku. Někteří profesoři už tady učili, sice v Brně, ale zatím to nebyla samostatná škola. Takže samostatnou JAMU otevřeli až v roce 47.
Vy tady máte před sebou, přinesla jste ten první studijní výkaz, tedy index, jak ano. Se dneska říká. Výkaz studií se to tehdy jmenovalo. A tam jsou podepsána celá řada osobností tehdejších, těch zakladajících. I kdo vás učil?
No tak hlavně já jsem měla báječného pedagoga, to byl profesor František Michálek, který byl skutečně umělec evropského formátu. Bohužel zažil taková těžká léta, válečná potom pod komunistickým terorem, který tady vlastně vládnul, takže bohužel nemohl se uplatnit třeba v zahraničí, ale on byl nesmírně všestranný, on nejenom byl báječný varhaník, ale on také vystudoval dokonce 3 takzvané mistrovské školy, které byly vlastně před víceméně, dokud nebyla vysoká umělecká škola, tak byla to určitá forma takového předchůdce těch vysokých, těch akademií muzických umění. Takže on dokonce vystudoval 3 obory na těch mistrovské škole, to byl klavír u profesora Mikeše, skladba u Vítězslava Nováka, ano, a varhany u Josefa Kličky. Takže on byl nesmírně jaksi všestranný a bohužel zemřel velice předčasně, když mu bylo pouze 650 let.
Kolik vás varhaníků tehdy bylo hned na začátku?
No, nás bylo málo. Já právě ten rok předtím, co byla ta takzvaná pobočka, tam už byl, tuším, Vladimír Havlík, potom Josef Pukl a já, my jsme byli tam první, potom ještě přibyl Karel Pokora, Vratislav Bělský, a to bylo ze začátku vlastně všechno. Později ještě Miloš Buček.
My když jsme procházeli před chvílí ten index, váš ten studijní výkaz, tak tam jste citovala některé předměty některých velmi známých osobností, jako profesor Petržalka. Co vás třeba učili?
No, my jsme měli opravdu osobnosti. Měli jsme Jaroslava Kvapila například, to byl seminář Forem duchovní hudby, profesora Černockého, stavba a dispozice varhan například. Pak jsme měli zajímavý předmět u Viléma Petrželky, Janáčkovo zčasování. No a náš nesmírně oblíbený pedagog Gracián Černušák, světový lexikograf, se dá říci, tak u toho jsme měli základní zjevy české moderny například. Takže my jsme měli skutečně obrovské osobnosti a musím říct, že ze začátku také bylo zajímavé. My jsme mívali varhanící koncerty na stadioně a na tyto koncerty, na každý školní koncert vyšlo aspoň ve 4 denících kritiky. Velice, ale psali je zase osobnosti jako třeba Černušák nebo Josef Veselka nebo Antonín Balatka, Vladimír Ambros, Vincent Straka a tak dále. Takže dneska se nakonec nedočkáme ani kritiky o koncertech Filharmonie. Bohužel právě toto povědomí o té kultuře v těch denících velice chybí.
V té současnosti se určitě ještě dostaneme. Dostaneme se také k vašim názorům na vlastně současné dění, když to můžete reflektovat s tou minulostí. Teď máme následující hudební ukázku z desky, ze které jsme slyšeli právě úvodní preludium S-dur, a to jsou cvičení Johanna Sebastiana Bacha, a tam s vámi toto dvojalbum natočila Zuzana Růžičková, čembalistka.
No to bylo tak, je to teda Bachova skladba třetí díl klavírních cvičení, takzvané dogmatické chorály, tak mu také říkáme. A to mě tehdy oslovila čembalistka Zuzana Růžičková, jestli bych s ní nechtěla toto spolu nastudovat. Takže tam totiž Bach napsal na každý chorál aspoň 2 nebo někdy i 3 i více verzí. A vždycky ta jedna je s pedálem pro velké varhany a jedna je takzvaně manualiter, čili jenom pro manuál. Takže my jsme si to se Zuzankou rozdělili. Já jsem hrála to preludium a končí to taky trojitou fugou, celý ten cyklus. A Zuzana hrála ty skladby bez pedálu prostě na čembalu.
Takže teď si poslechneme fugetu, dílo 679. v podání Zuzany Růžičkové. Zuzana Růžičková na čembalo nám hrála fugetu Johanna Sebastiana Bacha. Paní profesorko, vy jste se samozřejmě potom v tom svém profesním životě po studiích setkala s celou řadou spolupracovníků, interpretů, s kterými jste hrála. Teď jsme slyšeli čembalo, vy jste samozřejmě hrála také na čembalo občas a jednou z takových, co vím tady z rozhlasového archivu, tak byla Susie Jeans, třeba anglická čembalistka. Kdo to byl? Ona byla jakého původu původně?
Ona byla rozená Vídeňačka, ale vdala se do Anglie za známého astrofyzika Sir James Jeanse.
Ano.
A tam měla dokonce takové sídlo, kde měla mimo jiné troje varhany. Jedny typicky anglické, jedny jako mechaniku a jedny, které si sama sestrojila podle starověkých vodních varhan. Takže... Ale ona byla báječná, já jsem ji tady poznala v republice a pak mě pozvala do Anglie a já jsem tam vlastně hrála velice často po všech možných, nejenom chrámech, ale dokonce jsem měla recital v proslulé Royal Festival Hall v Londýně. No, tam, co jsem měla velké zážitky, já jsem třeba při jednom, to bylo velký, St. Albans Abbey se to jmenuje, čili opatství svatého Albána, je to asi 50 mil severně od Londýna. No, tam jsem měla velice náročný koncert, to jsem hrála právě souborně 18 Bachových chorálů. No a to je taková moje, jak si uplatňuji svůj zážitek, že tam jsem potkala v té obrovské katedrále strašidlo.
To zmiňujete, myslím, i v těch vzpomínkách v té vaší knize.
Já to vzpomínám ve své knížce taky, co jsem napsala vzpomínky.
Vraťme se tedy k těm interpretům. Na koho ještě ráda třeba tady z těch českých, které znají i posluchači?
No, já jsem legendární. Ještě za dob studií jsem byla taky členkou takzvaného kolegium Musicum Brunense, se to jmenovalo, při hudební vědě na Filozofické fakultě. A tam jsem často hrávala s Janáčkovým kvartetem. A my jsme hráli hodně právě historické hudby a většinou to byly dokonce novodobé premiéry a ty noty jsme obyčejně získávali. Hodně toho bylo z kroměřížského zámeckého archivu. Takže s Janáčkovcema jsem hrála dost často. No a já vůbec ráda mám komorní hudbu, takže s různými interprety.
Ti Janáčkovci vlastně letos slaví také 70. To je krásná schoda okolností, že se to všechno v jeden rok sešlo. Vy pamatujete vlastně tím pádem tu původní sestavu?
Samozřejmě ještě s Miroslavem Matyášem.
Ano. Jaké to bylo vůbec?
No, původně oni se jmenovali jenom Kvarteto Jamu.
Ano.
A vlastně jejich takovým duchovním otcem byl čelista Váša Černý, který je víceméně nějak dál dohromady. Aha. Oni jako studenti se jako združili, no a dneska je to naše vynikající kvarteto. Já samozřejmě vzpomínám ještě v té původní sestavě, potom brzo nastoupil Adolf Sikora, on Mirek Matyáš měl tu smůlu, že musel nastoupit na dva roky na vojnu.
Ano.
A proto vlastně opustil to kvarteto, nahradil ho Adolf Sikora, který už tam zůstal.
Ano. No a další ukázka hudební nám trošičku připomíná vlastně v spolupráci vaší s Jiřím Trávníčkem, s houslistou.
No, na to vzpomínám trošku jako se smutkem, protože s Jiřím Trávničkem jsme natočili Myslivečkovy sonáty. Zajímavý název, je to pro čembalo s doprovodem houslí, je to nazváno. Mm-hmm. A díky tohle zase vděčím té Suzy Jeans, protože ta mě umožnila přístup do Londýně, do
knihovny.
Do knihovny Britského muzea.
Ano.
A tam jsem právě ty 6 sonát od Myslivečka objevila. A tak jsem si udělala z toho kopii a dovezla jsem to sem a natočili jsme 4, myslím, s Trávničkem a 2 potom s Bohumilem Smejkalem.
Ano. Takže to byla vlastně česká premiéra tehdy obnovená,
tedy, by se dalo říct. Ano.
Objevila
novodobá premiéra.
My si z té sonáty pro čembalo a housle D-dur Josefa Myslivečka vyslechneme první větu. Hraje Jiří Trávníček na housle a Alena Veselá na čembalo a nahrávka rozhlasová je z roku 1970. A vy jste potom ještě spolu koncertovali, aby jsme dopověděli vlastně celou...
No, já bych řekla, že vlastně to byl poslední, to už byl Jiří Trávníček těžce nemocný. Aha. A byl to jeho poslední veřejný koncert v Besedním domě, kde hrálo Janáčkovo kvarteto, odsmetaný kvartet z mého života. A já jsem tam právě ještě s Jiřím Trávničkem hrála sonátu od Myslivečka.
Tak dejme,
to bylo jeho poslední
vystoupení.
Vystoupení.
Tak teď dejme zaznít té legendární rozhlasové nahrávce. Tak to byla úžasně inspirativní hudba Josefa Myslivečka. Ona je velice svěží a vlastně dá se vysílat do dneška tady ty sonáty, protože jsou i posluchačsky, si myslím, velmi vděčné. Hrál Jiří Trávníček na housle a Alena Veselá na čembalo. A pojďme se teď od čembala vrátit zpátky k varhanám. Mě by zajímalo, jak se za vašeho života, a máme telefonát, tak si vezmeme prvně telefon a potom se doptáme na další věci, paní profesorko. Takže...
Mám si to vzít?
Můžete, můžete. Dobrý den, Telefonotéka, Český rozhlas.
Dobrý den, dobrý den. Já volám paní Veselé.
Kdo nám volá?
Pan Hrabec, Miroslav Hrabec.
A říkejte váš dotaz na paní profesorku.
Hrabec z Bavorska, z Kempnu.
Ano, takže...
Já už jsem volal, já bych se paní profesorky rád zeptal.
Ano. Můžete, můžete si zeslabit rádio, aby se vám to nevracelo.
No přesně tak, to jsem si
všiml. Ano.
Já jsem právě si chtěl paní profesorky zeptat na jednu věc. Ona mě tak, možná si na mě vzpomene. Já jsem taky z Kronlovy, občas tam jsem na čísle 6 u paní Ivony. Ona možná paní profesorka bude vědět.
Ano, já už vím, dobrý den.
Taky na třech studních, že? Dobrý den, já jsem jenom se vás chtěl zeptat. Já jsem si četl už dvakrát vaši knížku po sobě. Píše tam o mnoha městech, a hlavně varhanách. Jestli znáte město nebo městečko Otobojen u nás v Bavorsku, kde jsou, to je benediktínský klášter benediktínů. Hrával tam i Bernstein, tam jsou úžasné varhany. Samozřejmě to není oliva, třeba z Polska, nebo to není. Ale jestli vám to něco jméno říká?
No, jméno mě říká, ale bohužel jsem tam nikdy nebyla.
Ano, protože to je totiž klášter, který stojí za to taky. Je to úžasná věc. Pan Bernstein, pan Leonard tam chodíval dělat různé semináře, i tam koncertoval občas. No tak to bylo tak všechno, jinak vás strašně moc zdravím.
Jo, děkuju moc.
A to taky vám děkuji.
Děkuju.
My zdravíme.
Za chvilku zase ukážu.
Naschledanou.
Zdravíme do zimního Bavorska. Naschledanou.
Děkuji taky, naschledanou.
Takže měli jsme dotaz od posluchače. Samozřejmě, milí posluchači, můžete nám psát na známou adresu e-mailovou reflektor@rozhlas.cz, ale také i teď už volat. Posluchač to prolomil, to naše volání, které odkládáme, až když my voláme hostu, ale můžete volat samozřejmě na brněnské telefonní číslo 542 214 185 a ptát se paní profesorky Aleny Veselé na cokoliv. Já se tedy vrátím k té mojí otázce původní. Jak se vyvíjela ta interpretace vůbec Johanna Sebastiana Bacha? A proč vy jste se vlastně rozhodla pro dílo Johanna Sebastiana Bacha, které jste hojně provozovala a natáčela?
No tak já jsem samozřejmě od malička hrála na klavír. Měla jsem báječnou učitelku Zdeňku Ilnerovou, která byla přímou žačkou Janáčkovy varhanické školy. Ona nám, dokonce já jsem tam poznala paní Janáčkovou, která s ní přátelila, chodila jí navštěvovat, takže dokonce slyšela mé klavírní začátky. A abych řekla, já jsem během svého studia na gymnáziu, tak jsem chodila stále k slečně Ilnerové a i na ten klavír jsme hodně už hráli Bachovi různé invence a podobně. No, potom, když jsem se dostala na konzervatoř, tak jsem byla u profesora Michálka, který samozřejmě byl velký obdivovatel Bacha a hnedka jako v prvním ročníku už jsem se k tomu dostala. Samozřejmě Bacha jsem vždycky velice měla v oblíbě a hrála ho, ale zajímavé ovšem bylo, že když já jsem začínala, já jsem byla přijata na konzervatoř v roce 1942. V té době ještě vlastně ta bachovská interpretace byla hodně ovlivněna romantickou interpretací od dřívější doby. Takže více se prostě nehrálo se v tak větších plochách, jak to dneska bývá zvykem. A skutečně se to postupně vyvíjelo, až bych řekla dneska, jak se tomu říká, trochu poučená interpretace. Ovšem nevíme, jak to bude pokračovat. To je dneska samozřejmě se snažíme nejenom to, ale vycházet taky ze starých spisů těch teoretiků, jako byl třeba Kvanc, nebo Karl Philipp Emanuel Bach, nebo Francouzi Couperin a podobně. Ano. A studium tady těchto teoretických prací těch starých mistrů vlastně přicházíme na to, jakým způsobem se to tehdy hrálo. Takže bych řekla, že dneska ta bachovská interpretace je už úplně jiná, než jaká byla, když já jsem začínala na konzervatoři.
Když jste natáčela na začátku 70. let 20. století
ano.
na gramofonové desky Lipské chorály Jana Sebastiana Bacha, můžeme k této velice skvostné nahrávce něco říct?
No, to jsem byla tehdy vlastně oslovena suprafonem.
Ano.
No a vzala jsem si tento tedy velký úkol, protože to je skutečně nesmírně náročné. Je to, bych řekla, čistého času hracího asi 90 minut. A já jsem to natočila v Olomouci na varhany
v kostele
u svatého Mořice. Michaela Englera, jsou to varhany ze 18. století a hrála jsem to potom po všech možných svých koncertech a vrchol byl právě v té St. Albans Abbey v Anglii, kde jsem to hrála nejenom jako koncertně celý ten cyklus, ale bylo to přímo natáčeno také BBC, takže to bylo velice náročné. Ale to je jeden chorál krásnější než druhý, ale musím říct, že je to velice náročný i interpretační.
Vy jste si vybrala jako ukázku ten váš oblíbený, dalo by se to tak říct?
Já ho mám moc ráda, to je Anwasser Flüssen Babylon, nebolíž při řekách babylonských. Je to takový pomalý, výrazný, krásný chorál, kde ten kantus firmus zaznívá na jazykovém rejstříku. Takže patří mezi mé velice oblíbené.
Tak si to teď vychutnáme společně s posluchači. profesorka Alena Veselá hrála na varhany z lipských chorálů Johana Sebastiana Bacha při Řekách babylonských. A paní profesorka je také hostem dnešní telefonotéky a v tuto chvíli tu není sama, protože na telefonu máme dalšího hosta, kterého paní profesorka uvítala ve svém pořadu, a je to doktor Jiří Beneš. Vlastně dlouholetý člen od počátku vlastně Státní filharmonie Brno, dnes Filharmonie Brno, později violista Moravského kvarteta a v posledních více jak 20 letech také dramaturg Filharmonie Brno, doktor Jiří Beneš. Slyšíme se? Dobré dopoledne?
Dobré dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
Ahoj.
Jiří, zdravíme tě. Máme tady paní profesorku a ona se tě ptá.
No, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli bychom mohli si popovídat o historii zachraňování besedního domu.
No, besední dům podle mého názoru je takovým brněnským seismografem. On vždycky reaguje na každý politický otřes tím, že se začne hroutit. Jednak v roce 45, potom v roce 68 a nakonec v roce 89. Bylo to neuvěřitelné v tom 89. roce, poněvadž měl za sebou krásnou a důkladnou rekonstrukci z toho od 60. roku a najednou se začal opravdu staticky hroutit. Tak v tom okamžiku jsme nevěděli, co budeme dělat, poněvadž filharmonie si musela, která tam sídlila, si musela najít náhradní prostory velice skromné, a v té tehdejší takové atmosféře rozhodli noví brněnští otcové, nebo začali uvažovat o tom, že nejjednodušší by bylo prostě ten krásný brněnský palác zakonzervovat. A jediný, kdo prostě nevěděl přesně, že to by znamenalo jeho smrt, byla jistá profesorka Alena Veselá, která se jela jednat. Pamatuješ na to, že jo?
Já se na to moc dobře pamatuju, protože já jsem tehdy měla jednou velkou výhodu. Já jsem byla v té době rektorkou Janáčkovy akademie a přece jenom jsem měla možnost oslovit nějaké vedoucí činitele, včetně ministrů. A využila jsem toho k tomu, že jsem navštívila jediného ministra se sídlem v Brně, a to byl inženýr Stanislav Bělehrádek, který mě velice jako přátelsky přijal, a já jsem ho požádala, jestli by mě nemohl zařídit přijetí u tehdejšího ministra financí Kočárníka, což on učinil, takže jenom říkal, že si musím vzít, buď, že by bylo dobré, kdyby se mnou jel brněnský primátor nebo nějaký náměstek. Tak dobře, tak jela jsem do Prahy za ministrem Kočárníka a se mnou jeli dva náměstci primátora, byl to Luděk Zahradníček a inženýr Doležel. No a tam jsme dostali příslib 50 milionů na dodělání rekonstrukce, která v té době právě, jak si říkal, že hrozilo zakonzervování. Byla rozdělaná rekonstrukce, zároveň bylo v havarijním stavu zjištěno pražské Rudolfinum. To bylo za 2 roky už otevřeno a Brnu hrozila prostě tady tato katastrofa. No, takže Kočárník nám slíbil těch 50 milionů, pokračovalo se, ale pak se zjistilo, že to ještě nebylo dost. Takže ještě jednou jsem zase šla za Bělehrádkem, dojeli jsme do Prahy, tam jsem byla přímo na přijednání parlamentu, čekala jsem, až bude přestávka, přišel za mnou tam na jejich nějaký ten stranický jako klub, ten ministr Bělehrádek a ministr Kočárník a při lahvi bílého vína jsme ještě domluvili 20 milionů a tím pádem vlastně ten besední dům mohl pokračovat a dodělat se ta rekonstrukce.
Takže
my jsme se do něho nastěhovali v 9.
Takže jsem se tady trochu pochlubila, ale jsem ráda, že to takhle dopadlo.
Diplomatické cestě
ale
politické.
Ale bylo to vlastně díky tomu, že jsem byla v té funkci asi.
Od té doby nám teda jako filharmonikum ten besední dům slouží výborně. Chybí nám akorát ten velký koncertní sál a jinak jsme tam ve všem pohodlí. A já myslím, že už dneska možná málo který těch filharmoniků, ale já určitě při svém denním vstupu do té ušlechtilé Hansenovy architektury vždycky vzpomenu na zásluhy jisté paní profesorky Veselé.
No tak to nepřeháněj, prosím tě. Ale my jsme všichni rádi, že to takhle dopadlo. Ale teďka samozřejmě s očekáváním čekáme pokračování, protože naše filharmonie pracuje ve velice špatných podmínkách a opravdu by si zasloužil konečně ten nový sál, protože Brno, to je brněnská dlouholetá kulturní ostuda. Protože my tady vlastně se chlubíme, že jsme Janáčkovo město a přitom neumíme jeho vrcholná díla na úrovni zahrát. Konkrétně třeba Glagolskou mši, kde nakonec to velké varhaní solo se hraje v divadle na nějaký špatný, nebo tedy třeba i takzvaně dobrý digitál, ale ono celá ta výstavba tím naprosto utrpí.
A nebyl tady ten problém už vlastně za Janáčkovy doby? Vy jste jednou právě citovala z té doby, že s tím bojovalo Brno už od počátku století.
No, já jsem dokonce zjistila, že novinář a spisovatel Elgard Sokol údajně v roce 1902 napsal do Lidových novin, že Brnu výrazně chybí koncertní sál. Další, ještě jsem našla, to byl Pazdírkův hudební slovník naučný z roku 1929, který vlastně redigoval Gracián Černušák a tam je dokonce zmínka, že Brnu chybí budova konzervatoře a koncertní sály, dokonce v množném čísle je to tam.
Jiří Beneš je taková chodící encyklopedie, by se dalo říct, a pamatuje si opravdu neuvěřitelné množství interpretací a událostí ve filharmonii. Já se chci zeptat ještě na to, jestli utkvěla filharmonikům nějaké společné vystoupení s Alenou Veselou, které bylo zajímavé za ta léta.
Bylo to s francouzským nebo belgickým dirigentem Meilanem, nepamatuješ se?
Aha. No to víš, že jo. Ano, no, to byl Hindemit.
Jo. No.
Druhý tak koncert pro varhany, ano.
No to jsem opravdu... Já jsem k tomu Hindeminovi přišla tím způsobem, že v rozhlase přenášeli světovou premiéru toho druhého jeho koncertu z New Yorku, kde dirigoval osobně Hindemit a varhany hrál Anton Heiler. O tom bych se chtěla taky ještě potom zmínit, protože ten na mě měl velký vliv potom. To byl báječný varhaník. A já když jsem to slyšela, a Heilera jsem znala právě od Susie Jeans z Anglie už, tak já jsem mu napsala, jestli by mě to nemohl nějak sehnat partituru. Načež on velice ochotně mě ten materiál poslal. A já jsem to tady naštudovala a hrála jsem to
v roce 1965 jako československou premiéru.
Jako československou premiéru hrála jsem to v Brně, hrála jsem to v Praze, hrála jsem to v Krakově a já nevím, ještě někde myslím taky.
A Jiří Beneš tehdy seděl v orchestru? Jestli...
Jo, ano, u posledního pultu.
Ale to byl dost náročný koncert, to si vzpomínám, že jsem se s tím dost nadřela.
Děkujeme doktoru Jiřímu Benešovi za velice milý a podnětný vstup tady.
Jo, děkuju.
Ráno se stalo, moc rád jsem přispěl.
A někdy se těšíme na slyšenou.
Mám to sundat?
Ano. Milí posluchači, já se teď ještě s profesorkou Alenou Veselou zastavím u jednoho dotazu. Můžeme tedy k tomu Heilerovi...
Nebo
volala paní Widermanová, která se ptala na Bedřicha Antonína Widermana, hudebního také skladatele Varhaníka, jestli jste od něj něco interpretovala a jestli jste se osobně potkali někdy.
Já jsem od něj hrála, si vzpomínám, chorální předhru a osobně jsem ho dokonce slyšela hrát v Brně na stadioně, kde ještě koncertoval. To bylo ale dost, myslím, mohlo to být asi v roce 50. On zemřel v stejném roce jako můj profesor Michálek, si vzpomínám.
Aha, ano.
V roce 51.
Aha. Čili to bylo ještě vlastně za studií.
Takže
na
asi
akademii.
Dost brzo před smrtí byl tady a hrál si, na co si ještě velice vzpomínám. No a taky vím, že on měl báječné tři žáky, to byl Jiří Reinberger, Bedřich Janáček a Josef Černocký. A Josefa Černockého prostě vlastně profesor Michálek víceméně si vybral za svého nástupce v Brně na konzervatoři.
Pojďme se tedy vrátit k prvnímu interpretu Hindemithovy hudby, Varhaníkovi, kterého jste zmínila.
No, profesor Heiler to byla výrazná osobnost. On byl profesorem na Vídeňské hudební akademii, nyní univerzitě, jak se to přejmenovalo. A jak jsem se s ním setkala právě v Anglii u Suzy Jeans, protože oni byli oba Vídeňáci. Ovšem Heiler měl ohromnou jaksi reputaci, on taky víceméně hodně koncertoval v Americe, tam pořádal kurzy. V Harlemu, v holandském, tam to je takový velice prestižní, každý rok jsou tam kurzy interpretační a on tam vedl právě ty bachovské interpretační kurzy. No a já si vzpomínám, že jednou, když jsem byla s ním zároveň v Anglii, tak on mě se zeptal, jestli s ním nechci jít, že si bude připravovat koncert v Westminster Abbey. No, mě to samozřejmě zajímalo, on si tam šel registrovat právě Bachovu pasakálí a protože u nás, jak jsem už říkala, jak se to vyvíjelo, my jsme byli zvyklí hrát Bachovu pasakálí v tom tím způsobem, že se začalo téměř pianissimo a stále se to stupňovalo zvukově až do toho pléna. No a teď najednou Heiler, Anton Heiler, my jsme mu říkali Tony, tak Tony najednou začal ve velkém plénu s jazykem v pedálu a mě tu pasakáli a mě málo to vyrazilo dech, protože jsem byla zvyklá úplně na něco jiného. No ale potom, když jsem to tak nějak poznala, jakým způsobem on hraje Bacha ve velkých plochách a žádné drobení, jak my jsme byli zvyklí, no tak jsem to tak pomalu přijala a nakonec jsem se to přenesla i na své žáky. A dneska je to téměř samozřejmostí hrát Bacha ve větších plochách, nejenom Bacha, ale barokní muziku, žádné velké změny, které, jak jsem už říkala, byly spíš ještě pozůstatkem té romantické interpretace.
Ale. Pojďme teď ke skladatelům 20. století. Zmínili jsme Hindemitha, ale vy jste přinesla ještě jednu zajímavou hudební ukázku a to je třetí symfonie Kabeláčova. Jak k tomu vlastně došlo, k té interpretaci Miloslava Kabeláče?
To bylo zajímavé, protože to bylo v letech takzvané normalizace, ano. Kdy byl Kabeláč naprosto na indexu a vůbec se nehrál, protože tedy vyjádřil veřejně svůj názor na sovětskou okupaci. A já najednou jednoho dne mě oslovil ředitel pražského, nebo předseda Pražského jara festivalu, ano. Jan Seidl, s tím, jestli bych nechtěla pro Pražské jaro nastudovat třetí symfonii Miloslava Kabeláče. Což mě nejdřív velice udivilo, protože ten Kabeláč byl persona non grata v té době. Ale samozřejmě mě to velice potěšilo a s chutí jsem se pustila do toho studia. Hrála jsem to na Pražském jaru. Ta symfonie totiž není pro velký to je pro dechový soubor, který je tam, já vám přesně teď neřeknu obsazení, ale myslím, jsou tam čtyři horny a tak dále. Prostě je to pro dechový ansambl. A to bylo prostě ansambl České filharmonie a dirigoval to Stanislav Macura tehdy.
Na tom prvním provedení.
A byla tam paní Kabeláčová, ano. I s dcerou na tom koncertě. Byla naprosto dojata, že konečně zaznělo dílo jejího manžela, protože on byl skutečně na tom tak, že třeba když napsal osmou symfonii pro štrasburský ten ansambl bicích nástrojů. Ta osmá symfonie je velice, jsou tam taky varhany a bicí a solo a prostě zajímavé obsazení. Tak on nebyl ani do toho, na tu premiéru do toho Štrasburku
pustěn.
Ano. Takže prostě Kabeláč na tom byl strašně špatně po této stránce. No a já jsem byla celá ráda, že jsem tohle mohla pomoct prolomit. No a od té doby já jsem tu Kabeláčovu symfonii hrála. Nejenom v Brně jsem to hrála, v Teplicích, v Košicích, všude za mnou byla paní Kabeláčová s dcerou, i v těch Košicích. Pak jsem byla pozvaná a hrála jsem to na norském festivalu v Bergenu. Ano. A to mě paní Kabeláčová volala, tak tam už s váma bohužel nemůžu. Ale to je krásná muzika, opravdu. Vůbec Kabeláče já velice si cením jako skladatele. Já jsem dokonce také v Norsku, když jsem tam hrála Kabeláče, tak jsem tam vedla taky interpretační kurzy, mimo jiné v Norsku i jinde, ale tam právě potom, když jsem tam hrála toho Kabeláče, oni nejdřív chtěli Ebena. Já jsem hodně hrála Petra Ebena, s kterým jsem byla velice zpřátelena. No a když slyšeli Kabeláče, tak říkali tak ty kurzy, že by měli zájem i o toho Kabeláče. Nejenom Ebena, ale tyto dva skladatele. Takže to jsem tam se snažila propagovat. Ale musím říct, že já jsem hodně na svých koncertech mívala skladby Petra Ebena a skutečně všude to zabralo. Všude to mělo úspěch a dokonce, když jsem třeba hrávala v jižním Německu, tam vždycky chtěli pokaždý chtěli, abych zase příště hrála Jebina.
My si za malý moment poslechneme pomalou větu z Kabláčovy třetí symfonie pod taktovkou Libora Peška, kterou jste natočila.
Já jsem to natočila potom ano, s Peškem.
Pro suprafon s Liborem Peškem. Ale ještě předtím poprosím tedy potom režii o ukázku číslo 6 hudební a ještě dáme otázku posluchačům, než si pustíme ukázku z Kabeláče. A milí posluchači, připravili jsme si pro vás dotaz, který se přímo týká profesorky Aleny Veselé. Na číslo telefonní sem k nám do Brna nám můžete volat odpověď správnou, se kterou hudební skladatelkou se, dalo by se říct, setkala osobně na malý okamžik, my to potom rozebereme a nebudeme napovídat. Je to proslulá hudební skladatelka 20. století a paní Alena Veselá se s ní potkala, dalo by se říct, o prázdninách, to jenom prozradím, a byl to takový velice milý zážitek. Správnou odpověď, jméno skladatelky, nám můžete telefonovat na číslo 542 214 185. A prosíme jenom posluchače, kteří se do naší soutěže ještě nezapojovali, takže jim dáme šanci. Odměnou za správnou odpověď bude neprodejné trojCD z archivu Brněnského studia Českého rozhlasu. Takže která skladatelka to byla. Jenom já trošku ještě odbočím, vy jste se také potkala s Vítězslavem Novákem, že?
Ano.
Kdy to bylo?
No, já už jsem se s ním potkala několikrát, protože můj otec a hlavně jeho bratr, on byl hudební historik Richard Veselý, který mimo jiné napsal první dějiny České filharmonie. A oni byli...
Já vás přeruším s dovolením, máme telefonát totiž. Prosím, telefonotéka Český rozhlas. A už nám vypadl, takže můžeme pokračovat.
Oni byli členy takzvané Podskalské filharmonie, kde vlastně vůči osobnosti byl Vítězslav Novák. Novák mě mimo jiné, já jsem na svém absolventském koncertu Jamu hrála jeho svatováclavský triptych, který dokonce mám tam podpis, Novák mě to podepsal, ještě než jsem to studovala. No a potkala jsem se s ním také, to bylo v jižních Čechách, když byli na prázdninách, my jsme tam s nima přátelsky se stýkali. No a potom nás navštívil také na chatě na Třech studních.
A tam
dokonce se nám zapsal do pamětní knihy a ten veršík si pamatuju dodnes.
A řekneme ho, můžu přerušit, máme posluchače totiž, jestli to bude správná odpověď. Dobrý den, telefonotéka.
Dobrý den, já už jsem jednou volal, jmenuji se Hrabec. Měla by to být Vítězslava Kaprálová?
Ano, je to správně. Takže vyčkejte nám malý okamžik na telefonu a paní profesorka ocituje toho Vítězslava Nováka.
Jo, rád vzpomíná na Sikovec, Novák špatných rýmů lovec.
Takže Vítězslav Novák a jeho žačka Vítězslava Kaprálová. Ano. A my se teď zaposloucháme do hudby Miloslava Kabeláče. Tak to byla pomalá věta ze třetí symfonie Miloslava Kabeláče. S Alenou Veselou u varhan hrál dechový soubor České filharmonie, provedení řídil Libor Pešek. Ale pojďme v dějinách dále a dostáváme se do roku 1990, kdy vy jste se stala rektorkou Janáčkovy akademie muzických umění. Musíme připomenout, že ta doba byla právě, mnozí to pamatují samozřejmě, ale mnozí už posluchači také ne, byla zlomová v mnoha věcech vlastně, v tom společenském klimatu, ale také v tom uměleckém, protože tam najednou se otevřelo hodně věcí, změnily se pohledy na věc a tak dále. A vy jste přebrala takovýto vlastně hudební prestižní ústav a teď jste se musela nějak zorientovat v těch nových podmínkách a co s tím?
No, bylo to dosti překvapující pro mě, protože původně, když došlo k té takzvané sametové revoluci, tak naše škola byla dokonce v Brně zároveň s filozofickou fakultou první, kde se ustavili prostě ten stávkový výbor, nebo jak studenti jako prostě jsme tenkrát se tam vznikla takzvaná akademická rada na škole, kde byla polovina studentů a polovina pedagogů. A já jsem v té pedagogické byla jako členka. No a stalo se, že potom přišel, předsedou byl nějaký Petr Veselý, žádná přízeň to nebyl, zhodamen, který byl student režie a ten jednoho dne přišel s tím, že se musí zvolit nový rektor. My jsme měli velice, v poslední době velice solidního rektora, profesora Hudce, ale prostě přišla nová doba, žádala si asi nové lidi. No ale ovšem ten Petr Veselý s tím, že oni chtějí jako kandidovat studenta, to byl vlastně tehdy takzvaná aspirantura se dělala, to byla nástavba po studiích. A to byl aspirant Petr Holeček. A teďka my jsme jako ta pedagogická komora, jsme z toho byli trošku vyvedení, protože jsme s ničím takovým nepočítali a teď jsme si říkali prostě, takového studenta, aby jsme zvolili za rektora, se nám moc nezdálo. Nicméně my jsme jako ta naše skupina říkali, my jsme spokojeni s profesorem Hudcem a nechtěli jsme jako žádné změny. A zvolala se velká akademická obec, kde nakonec to dopadlo tak, že lidi prostě nechtěli ani jednoho. Ani toho Holečka, ani Hudce. No a my jsme se potom sešli v klavírní třídě a studenti někteří a kolegové a prostě se tam o tom hovořilo a najednou někdo přišel s tím, jestli bych nechtěla kandidovat. Já jsem říkala, no jo, tak to je jako pro mě úplně novinka, nikdy bych něco takového by mě nenapadlo, no ale tak jsem potom říkala, víte co, já si to musím rozmyslet a doma a nejdřív si musím dát panáka na to. Tak jsme šli do stávě to porobrat několika kolegy na toho panáka. No a potom druhý den, to jsem se ještě dověděla, že pokud bude někdo další kandidovat, že musí být podpora, já nevím, podpis aspoň 25 lidí. No já jsem druhý den říkala, já si musím nejdřív promluvit s rektorem Hudcem, tak jsem přišla do školy, tam už na mě čekali studenti, že přes noc sbírali podpisy a že už měli asi 75 podpisů jako podporu mé kandidatury. No já jsem Hudcem ještě mluvila asi 2 hodiny a on sám mě přemlouval, abych do toho šla. No a když jsem to viděla, ty studenti dojemně čekali celý 2 hodiny, než já jsem zase vyšla z té rektorárny. A jestli bych už to tedy nepodepsala, tak mě už nezbývalo nic jiného, než jít do toho. No ale bylo to dost náročné, protože já jsem potřeba tu školu opravdu otevřít těm lidem. Především to byla otázka divadelní fakulty, která vlastně tehdy byla jednofakultní škola v JAMU a byly pouze 2 katedry divadelníků, které byly velice jaksi prorežimní tehdejší. Takže já jsem rozhodně nechtěla, aby v této podobě pokračovalo, a s tím, že jsme taky usilovali a podařilo se o samostatnou divadelní fakultu opět obnovit. No takže bylo to náročné personálně, protože studenti třeba vyslovovali nedůvěru k některým pedagogům. A teď já jsem musela je přesvědčovat, že tedy tady jako je nemůžeme takhle mít dále. Takže byly nějaké obměny také na hudební fakultě, ale především se podařilo, že jsme uspořádali takový výběrové řízení nebo konkurs na všecká místa nové divadelní fakulty. Takže my jsme měli skutečně všichni jako toho museli nechat a udělala se nové personální jaksi obsazení té divadelní fakulty. A ta komise výběrová byla velice prestižní. Měli jsme tam i z Prahy významné osobnosti jako. Takže se podařilo nakonec tu divadelní fakultu ustavit úplně nově a myslím, že to bylo velice dobré, protože prostě napravili jsme spoustu křivd, protože hodně, třeba i v hudební oblasti, lidi, kteří by dávno už mohli být profesoři, byli stále odbornými asistenty. Takže jsme dělali hodně těch prostě
řízení docentur
i profesur a tak dále. Dařilo se i toto, ale bylo to nejnáročnější byl ten první půl rok.
Koupil se nový Steinway, že? Já si ho pamatuju. Steinway, klavír se tehdy koupil, první Steinway na hudební fakultě tehdy byl.
Ano.
Já vím, že, že jsme se na to přišli podívat jako konzervatoristi a měli jste ho tam hned vedle vaší, myslím, rektorské kanceláře.
Do besedního domu.
A první Steinway do besedního domu. A samozřejmě se podařilo také pozvat mnoho osobností žijících v zahraničí, hudebních, ať už čembalista Stanislav Heller přijel a potom přes Prahu.
Jo, ten dělal krásný kurzy o staré hudbě.
Ano, přesně tak. A přivedl potom svoji žačku Barbaru Willi, která založila se.
Jo, to byla jeho žačka vlastně. Ano, on nám ji doporučil.
Přesně tak. A založilo se čembalové oddělení nové jako. To byla také samozřejmě vaše zásluha, protože to bylo v té době, kdy vy jste vedla.
No tak
vedla
on, Heller totiž tehdy emigroval do Německa, učil ve Freiburg in Breisgau. A já, když jsem tam koncertovala, tak jsem se s ním tam potkala.
Potkali jste se už tam.
A potom, když padla tedy sametová revoluce, on mě telefonoval z Freiburgu, přijel jsem dokonce s vlastním čembalem a bylo to velice zajímavé.
Přesně tak. A mimo to také jsem do Brna přijel vlastně kdo jiný, proto narážím taky na ten klavír, pianista Rudolf Firkušný.
No tak Firkušný, to byla osobnost, teda největší pianista český všech dob, se může říct. Já jsem měla to štěstí, že ještě jako dítě jsem ho tady slyšela.
Ano.
No a potom já jsem totiž se znala s rodinou jeho ženy, to jsou byli a jsou stále naši jedni z nejbližších přátel, takže já jeho ženu Tatianu jsem poznala, oni k nám jezdili na Vysočinu, když jí bylo poprvní, když jí bylo půl druhého roku. Takže potom, když si vzala Firkušného, tak já jsem měla i z Ameriky velké podrobné zprávy o jeho prostě úspěších a účinkování. A takže s tou rodinou Firkušných jsme se jako velice zpřátelili a já do dneška si stále tedy píšu a dokonce jsem letos strávil asi Silvestra s jejich dcerou Veronikou, která byla tady v Brně na návštěvě.
Jenom připomeneme, že v tom roce, tuším 91, se vlastně v Aule Jamu tehdy uskutečnila taková první beseda s Rudolfem Firkušným ze studenty. To je nezapomenutelný zážitek.
Natočené.
Bohužel už nám nezbyde čas dneska na ukázku, ale snad někdy příště. Vy jste ho tam uvedla a krásně přes hodinu jsme tam s ním besedovali a ptali se ho na cokoliv. Takže to byl takový jeden z nezapomenutelných zážitků. A my si Rudolfa Firkušného teď
můžeme si ho poslechnout.
V hudební nahrávce Koncertino Leoše Janáčka, Rudolf Firkušný a ansámbl České filharmonie. Provedení řídí Václav Neumann a je to poslední věta z této skladby.
Thank you.
Dohrál nám pianista Rudolf Firkušný, slyšeli jsme ukázku z Janáčkova koncertína. Profesorka Alena Veselá je dnes hostem Telefonotéky a máme tady dotaz od posluchače. On se ptá, jak správně zaregistroval, že jste zmínila, že jste v roce 1942, od roku 1942 studovala na Brněnské konzervatoři. A jeho zajímá, jaké to studium tehdy za války bylo na té škole.
No, já jsem měla to štěstí, že jsem měla báječného profesora, který se nám velice věnoval, a vůbec bych řekla, že ti pedagogové byli výborní a na výši, takže my jsme nepociťovali nějakou újmu. Ovšem, samozřejmě byla válka a já jsem bohužel byla také postižena, respektive naše rodina, protože v lednu 1943 zatklo gestapo oba moje rodiče. Já jsem dokonce byla u toho, takže to byl hrozný zážitek. Odvezli je do koncentračních táborů. Maminka byla v Ravensbrücku, zároveň s lidickými ženami, a otec byl zase v Buchenwaldu. Ovšem zajímavé je, že oni, přestože to byl koncentrační tábor, tak nevím, jak se tam dostali hudební nástroje. Oni tam měli vězenské kvarteto, kde hrál taky například profesor Pekelský, známý houslista z Prahy. A já jsem jim tam posílala noty. Ale já jsem ještě ten rok 44 jaro, to jsem ještě chodila na konzervatoř, přestože jsem měla zapečetěný byt a měla jsem jeden pokoj bez klavíru akorát pro sebe. Ještě jsem tam měla naštěhovaný vybombardované Němce, no takže to nebyl lehký život. A prostě poslední rok 44-45 byla i konzervatoř zavřena.
Aha.
To se neučilo. Celý ten rok se neučil. Takže doba byla velice těžká.
A za té války konaly se třeba i koncerty?
No tak spíš předtím. Jako večírky.
Večírky jenom.
Večírky. Já dokonce jsem mě hráli na večírku na nějaké moje skladby.
Dokonce?
Jo, já jsem měla doktora Blaška, jsme měli ano. Z kompozice a on mě nabádal, aby studovala kompozici. Já jsem jako si říkala, ale já na to nemám.
Ale ty pokusy tam byly, takže... A máte do dneška? Si,
něco mám, ale to nestojí. Dokonce něco bylo v rozhlase. To hrál Antonín Moravec z housle a Jiří Valhán z klavír tehdy.
To je krásný. Máme poslední minuty, ale já se vás musím zeptat na úplně na závěr. K tomu vašemu koníčku, protože vy nejenom sedíte samozřejmě u nástrojů, učíte a tak dále, teď i znovu koncertujete? V červenci budete
no,
mít zase recitál?
No tak ono se to nedá říct koncertování a už jenom tak ty chabé zbytky, co mám.
No ale vás jsme mohli ještě před necelými 10 lety vidět také na sjezdovce. Říkala jste, že jste byla v Rakousku, ale celý život jste se věnovala horolezectví.
No to taky. No celý život ne, ale tak dejme tomu od roku 50 snad, no nějakých 10 let to bylo. No jezdili jsme do Tater každé léto. Vylezla jsem asi na 40 vršků tatranských.
Já ocituju jednu otázku z toho pořadu z roku 1961. Ukázka se nám sem nevleze, ale možná ji umístíme aspoň tu ukázku na web Českého rozhlasu, aby posluchači o to nepřišli. A tam se vás ptali tehdy, jak to bylo s rukama. Jestli jste neměla strach, když jste slézala ty skály, tak co ruce?
No, já jsem byla dost lehkomyslná.
A nic se nestalo.
Nic se nestalo. Nic. No, zavodila jsem na lyžích dokonce. V 51. jsem byla krajskou převodnicí ve slalomu.
To je neuvěřitelné. A takže to vám pomáhalo v té hudbě, vlastně když jste měla takhle trávila volné chvíle sportem?
No, ale tak já myslím, že dejme tomu ta tělesná zdatnost není k zahození pro ty varhany taky. Když si vzpomenu, že Milan Šlechta mě říkal, že ty varhany v Moskvě, Kavaje Kol, starý varhany, že se mě ozvou, až když na ně dostanu vztek, no tak člověk musí mít sílu i v těch prstech.
Paní profesorko, přeji vám hodně zdraví a sil do dalších let, aby bylo co nejméně bojů v tom hudebním životě. Děkuji vám za návštěvu v dnešní telefonotéce a my si na závěr poslechneme jeden z lipských chorálů Johanna Sebastiana Bacha ve vaší interpretaci.
Děkuju.